እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣለና ብሂወት። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ መደብ ውዳሴና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምሳና ስለ ዝኾንኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም ብምባል ከምቲ ዘለመናዮ ናይ መፅሓፍ ትንቢት ዩኤል ምዕራፍ 3 ናይ መወዳእታን ክፍሊ ኣንቢብና ክንጅምር ኢና። ምሳና ፅንሑ። ትንቢት ዩኤል ምዕራፍ 3። እነሆ ከዓ በተም መዓልትታት እቲኣተን በቲ ግዜ እትን ንይሁዳን ንኢየሩሳሌምን ካብ ምድር ምርኮ ምስ መለስክዎም ብዛዕባ ህዝበይን ብዛዕባ ርስተይ እስራኤልን ነቶም ፋሕ ዝበልዎም ንምድረይ ከዓ እንተማቐልዋ ኣሕዛብ ኣብኡ ምሳታቶም ንፍርዲ ክኣትዩ ንኩሎም ህዝብታት ክእክቦም ናብ ለሰ ዮሳባት ከዓ ካውርዶም እየ። ንህዝበይ ዕጫ ኣውድቕሉ፣ ለመንዝራ ዋጋኣ ቆልዓ ሃቡ፣ ጓል ድማ ንወይኒ ሸጥዋ ሰተዩ ከዓ። ኣቶም ጢሮስን ሲዶናን ኩለኻትኩም ሃገር ፍልስጤምን ምሳይ እንታይ ኣለኩም? ብሩረይን ወርቀይን ወሰድኩም፣ ነቲ ዘብሒ ክቡር ኣቕሓ ከዓ ናብ መቅደስኩም ኣእተኹም። ንደቂ ይሁዳን ንደቂ ኢየሩሳሌምን ከዓ ካብ ደቦም ክተርሕቆም ሲ ናብ ደቂ ዮናናውያን ሸጥኩምዎም ኢኹም እሞ ፍዳዶ ክትፈደዩኒ ኢኹም? ምንም እኳ ፍዳ እንተዘይፈደኹምኒ ኣነ ቀልጢፈ ብድንገት ፍዳኹም ናብ ርእስኹም ክመልሰልኩም እየ። እነሆ ኣነ ካብቲ ዝሸጥክዎም ስፍራ ከበግሶም እየ፣ ፍዳኹም እውን ናብ ርእስኹም ክመልሰልኩም እየ። ናወዳትኩምን ናዋልድኩምን ናብ እድ ደቂ ይሁዳ ክሸጦ እየ፣ ንሳቶምን ናብቶም ኣብርሑ ዘለዉ ህዝቢ ናብ ሰብሳባ ክሸጥዎም እዮም። እዚ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እዩ። እዚ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ኣውጁ፣ ውግእ ኣዳልዉ፣ ነቶም ጀጋኑ ኣንቅሕዎም፣ ኩሎም ተዋጋእቲ ይቕረቡ ይውፅኡ። ማሕረሻኹም ሰይፊ፣ ማዕፅድኹም ከዓ ኩናት ስርሕዎ፣ እቲ ድኹም ድማ ኣነ ጀግና እየ ይበል። ኣቱም ኣብ ከባቢ ዘለኹም ኩሌኹም ህዝብታት ቀልጥፉ ንዑ ተዓከቡ፣ ወእግዚኣብሔር ኣብኡ ጀጋኑኻ ኣውርዶም። ኣነ ነቶም ኣብ ዙርያ ዘሎ ኩሎም ህዝብታት ክፈርድሲ ኣብኡ ክቕመጥ እየ እሞ እቶም ህዝብታት ይበገሱ፣ ናብ ለሰ ዮሳፋት ከዓ ይውፅኡ። እከዮም ስለ ዝዓበየ ቀውዒ በፂሑ እዩ እሞ ማዕፅት ስደዱ፣ እቲ መፅመቒ መሊኡ ኣጋንእ ይጅርብባ ኣሎ እሞ ንዑ ርገፁ። መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣብ ለሰ ምምዳብ ቀሪባ እያ እሞ ጭፍራ ጭፍራ ኣብ ለሰ ምምዳብ፣ ፀሓይን ወርሕን ይፅልማ፣ ከዋክብቲ ድማ ብርሃኖም ይሃብኡ። እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይዋዝም፣ ድምፁ ካብ ኢየሩሳሌም የስምዕ፣ ሰማይን ምድርን የንቀጥቅጥ። ግናኻ እግዚኣብሔር ንህዝቡ መቖብ እዩ፣ ንደቂ እስራኤል ድማ ዕርዱ እዩ። ኣነ ኣብ ቅዱስ ከረነይ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚኣብሔር ኣምላኩም ከም ዝኾንኩ ክትፈልጡኹም፣ ኢየሩሳሌም ከዓ ቅድስቲ ክትኸውን እያ፣ ድሕረይ እውን ጓኖት ኣይ ክሓልፍዋን እዮም። በታ መዓልቲ እቲያ ክኸውን እዩ ኣኽራን ኮልዒ ወይኒ ክነትዑ፣ ኩርባታት ድማ ጸባ ከውሕዙ፣ ኣብ ኩሉ ርባታት ይሁዳ ከዓ ማይ ጃሕጃሕ ክብል እዩ፣ ካብ ቤት እግዚኣብሔር እውን ዓይኒ ማይ ክፍልፍል፣ ንለሰ ሽጥም ድማ ከስያ እዩ። ኣብ ምድሮም ንጹሕ ደም ክዕዩ እዮም እሞ ብሰሪእቲ ንደቂ ይሁዳ እተገብረ ዓመፃ ግብፂ ክትባድማ፣ ኢዶም ከዓ ፀምፀም በረኻ ክትኾውን እያ። ይሁዳ ግና ንዘለዓለም ትነብር፣ ኢየሩሳሌም ከዓ ንውሉድ ወለዶ፣ ኣነ ድማ ነቲ ዘይፅረኽዎ ደሞም ከፅሮ እየ። እግዚኣብሔር ኣብ ጽዮን ክነብር እዩ። ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምሳና ስለ ዝኾንኩም እግዚኣብሔር ይዋርኩም እናበልና ሎሚ ሓሪና ዝመፃናዮ መዛሙርቲ ዕቤት እግዚኣብሔር ዝገልጹ እዮም። ዕቤት እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተገሊጹ እዩ፣ ብመዝሙራት ይኹን ብቃላት። ስለዚ እዚ ዓብዪ ኣምላኽ ከም እግዚኣብሔር ዝበለ የለን እናበልና ክነምልኾ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ፍቕሪ 10 ከምቲ ይብል ንሱ ድማ ንጽባሕ በለ እሞ ከም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘልቦ ምእንቲ ክትፈልጥ እሲ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን ከም እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዘልቦ ምእንቲ ክትፈልጥ እሲ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን የለን ከማኻ ዝመስል እትብልን ከምኡውን መን ይመስለካ ዝብሉ ክልተ መዛሙርቲ ሰሚዕና
يلن يلن نعاقا زي مسي
ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ብጀይኻኻ ካልእ የልዎን እሞ ከም እግዚኣብሔር ዝበለ ቅዱስ የልዎን ከም ኣምላኽና ዝበለ ከውሒ ከዓ የልዎን ዋላ ሓደ የለን ዝመስለካ እትብልን ከምኡውን ብኤቤት ተፈሪኻ ትነብር መን ኣሎ ከመኻ ዝብሉ ክልተ መዛሙርቲ ሰሚዕና ክንመለስ ኢና።
Thank you. مدري سرحت يفلطو الصغا عبام لاح مغانكا فليتو كل يخبرك سمايات كبر خاي نقرو فترة مدري سرحت يفلطو الصغا عبام لاح مغانكا فليتو كل يخبرك بعبيتك أمريكات نفر من مولو كما قاس خبر كما قاس خبر بريكات نفر من مولو كما خاص خبر كما خاص خبر كرمان كبرين بملاك تخلي القهب زي كرب برحنا زلغا أملاقي عب أملاق مغانكا فليتو كل قزعكا كرمان كبرين بملاد تخلي القهب زي كرب برحنا زلغا أملاقي عب أملاق مغانكا فليتو كل قزعكا بعبيتك بريكات نفر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بريكات نفر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر كاب حيالات عبيو حيلي خاج يا بهير لعل لعولاتي خا كله سلطن يوتبب كاز دفر يلن كغوما بكدمي خا كاب حيالات عبيو حيلي خاج يا بهير لعل لعولاتي خا كله سلطن يوتبب كاز دفر يلن كغوما بكدمي خا بعبيتك بريكات نفر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بعبيتك تبريكات نفر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر سم كله سم كازل عالي حبق عيالي تعراز مسلي صبحتي كبير كان لغا سل علم يلبون زمسلك كابسم كله سم كازل عالي حبق عيالي تعراز مسلي صبحتي كبير كان لغا سل علم يلبون زمسلك بعبيتك بريكات نفر مولو كما خاز خبر كما خاز خبر بعبيتك تبريكات نفر من مولو كما خاز خبر كما خاز خبر
هر رأي زخبركم سمعتي أمودتا نعبيتك زوودا درو يلن تمل مجبور أنجلنا نفلالي مسانا سلتس أنحاكم إكزافير واركم عزو تسل بكالي اكسام نرخب كم تلمود الراشانا قطر صندوق بوستانا 145 عديسة واتيوبيايو ايميل tigsong@gmail.com يو موبايل 09-10-14-51-05 يو كتصحفونا كدولونا النازغ آخرنا ابز قطر كساب نرخب اكزافير مسكولاتنا يخون سلام
ኣዝዩ ዘደንቕ ዓቢ ተምራትካሪ እዩ እዙስ ፍቕርኻ ውንተ ዓዚበዮ ህሉ ኮይነ ክርከብ ኣብ ቅድሜኻ ሃበኒ መንፈስካ ኣዝዩ ዘደንቕ ዓቢ ተምራትካሪ እዩ እዙስ ፍቕርኻ ውንተ ዓዚበዮ ህሉ ኮይነ ክርከብ ኣብ ቅድሜኻ ሃበኒ መንፈስካ
Let's go.